This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนครับผมวิทย์สิทธิเวคิน
ผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
ในปัจจุบันนี้กระแส EV มาแรงนะครับแล้วก็จะพบว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบไปแล้วลูกค้าปัจจุบันเนี่ยมีทางเลือกมากกว่าสันดาปภายในนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราลองมาดูกันบ้างว่าต้นทุนที่หลายคนคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยค่าเชื้อเพลิงเนี่ยถูกกว่าเพราะเพียงแค่ชาร์จไฟนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเรามาดูกันให้ดีๆนะครับเพราะว่าปัจจัยอื่นๆยังมีอีกเยอะทีเดียวนะครับคงไม่ใช่แค่ตัวเชื้อเพลิงแต่มีปัจจัยอื่นเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยนะครับว่าในการที่เราจะออกขับ EV แล้วคุ้มหรือไม่มีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคิดคำนวณครับกายครับ
นี่คือเรื่องราวคณิตศาสตร์ที่ผมได้รับโจทย์จากโปรดิวเซอร์จอมของผมนั่นเองครับคือเราตั้งประเด็นกันอยู่ในห้องข่าวกันแล้วก็คุยกันนะฮะอันนี้ผมเล่าเบื้องหลังเลยนะฮะเพราะบอกว่าเอ๊ะคนบอกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วประหยัดแต่ไปมามันกลายเป็นว่าเอ๊ะพอเริ่มมีค่าประกันเริ่มมีค่าบำรุงเริ่มมีค่าให้จ่ายที่เป็นค่ายางแล้วยังมีค่าประกันเนี่ยอุ้ยเยอะแยะไปหมดมาเลยเรามาตั้งคำถามว่าเอ๊ะคนที่ใช้รถ EV เนี่ยเขาจะคุ้มแค่ไหนวันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าเราจะยกตัวอย่างรถยนต์ในราคาประมาณไม่เกิน1ล้านบาทถ้าเทียบกันเนี่ยในราคาไม่เกิน1ล้านบาทถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยก็น่าจะประมาณ 1,500 ซีซีไม่เกินนี้แต่ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยระยะทางในการวิ่งจะไม่เกิน500กิโลเมตรในราคาประมาณ 7-8 แสนถึงล้านหนึ่งเพื่อให้มันเป็นหมักต่อหมัก
พอฟัดพอเหวี่ยงกัน
ถูกต้องครับแม้ว่าในความเป็นจริงเราจะเห็นรถยนต์จีนบางค่ายทำราคาเท่ากับรถยนต์ญี่ปุ่นแต่ได้ไซส์ใหญ่กว่าก็ตามแต่ท้ายที่สุดแล้วผมอยากให้เริ่มตั้งคำถามกันที่ว่าด้วยเงินเท่านี้รถยนต์สันดาปภายในคุณจะได้อะไรรถไฮบริดคุณจะได้อะไรและรถยนต์ไฟฟ้าคุณจะได้รถยี่ห้อไหน
โอเค
เรามาเริ่มต้นกันที่ตรงนี้กันก่อนเลยครับเริ่มกันที่คำว่าส่วนต่างของเงินที่ประหยัดได้กันก่อนดีกว่าอย่างนี้ครับก่อนซื้อรถเนี่ยเราจะเห็นอีโคสติ๊กเกอร
์
ที่เวลาคุณไปเดินมอเตอร์โชว์อ่ะคุณจะเห็นกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งอ
่
ะ
ที่ติดเขียวๆ
ใช่ครับ
ที่ติดกระจกหลัง
ถูกต้องครับเราควรจะต้องดูก่อนนะครับว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยมันเป็นยังไงแต่อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนี้อาจจะเชื่อถือได้ไม่ทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่าสรรพสามิตวัดไม่ดีนะครับ
อันนั้นเขาทำในห้องทดลองอ่ะ
ถูก
ตามทฤษฎีดีกว่า
ถูกต้องครับเฮียเพราะในความเป็นจริงเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าอัตราสิ้นเปลืองที่เราเห็นนั้นอาจจะใช้มากกว่าก็ได้น้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงต่อกิโลเมตรอาจจะมากขึ้นก็ได้ผมยกตัวอย่างนี้ครับถ้าเป็นรถยนต์สันดาปเอาเป็นเบนซินเฉยๆเลยและเราใช้เบนซินเนี่ยในการคำนวณด้วยนะฮะน้ำมันเนี่ยเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลในการคำนวณผลปรากฏคืออัตราการสิ้นเปลืองจะไม่เท่ากันครับสมมติถ้าเป็นรถยนต์สันดาปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรต่อลิตร
โอเค
ถ้าเป็นไฮบริดเนี่ย25กิโลเมตรต่อลิตร
โอเค
ถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะกินไฟอยู่ที่ประมาณ150วัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตร
โอเค
ตัวเลขวัตต์ชั่วโมงต่อกิโลเมตรถ้าพูดกันง่ายๆครับมันเหมือนกิโลเมตรต่อลิตรแต่พอมันเป็นไฟฟ้ามันไม่ได้ใช้น้ำมัน
มันก็เลยเป็นวัตต
์ถูกต้องครับ
ไฟฟ้า
ถูกต้องครับพูดง่ายคือไอ้หน่วยนี้มันเป็นหน่วยเหมือนหน่วยค่าวัดไฟครับเหมือนหน่วยยูนิตที่เราใช้กันตามบ้านนะฮะ
ที่เวลาเราได้บินมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่บอกว่า1หน่วยก็คือ1กิโลวัตต์1กิโลวัตต์ก็คือ 1,000 วัตต์ชั่วโมง
ถูกต้องครับถูกต้องครับทีนี้เราก็ลองมาคำนวณกันดูครับว่าเอ๊ะราคาน้ำมันนะวันนี้เนี่ยวิธีการหารมันง่ายมากเลยนะครับแค่เอาค่าน้ำมันอะแค่เอาผมใช้คำว่าเอาราคาน้ำมันต่อลิตรตั้งและหารด้วยอัตราสิ้นเปลืองที่เป็นกิโลเมตรต่อลิตรและคุณจะได้ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าน้ำมันต่อกิโลแล้วครับซึ่งอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานของรถยนต์สันดาปเนี่ยคันนี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่1บาท60สตางค์ต่อกิโลเมตร
โอเค
ไฮบริดอยู่ที่1บาท30สตางค์ต่อกิโลเมตรและรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่60สตางค์ต่อกิโลเมตร
อ๋อก็ถูกที่สุดนะ
ถูกต้อง
ถ้าดูมิติเชื้อเพลิง
ถูกต้องแต่หลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณไกด์มาเอาตัวเลขนี้มาเอ๊ะมันเป็นจริงมากน้อยแค่ไหนประเด็นคือตัวเลขนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับเพราะรถยนต์เนี่ยถ้าเป็นรถยนต์สันดาปเราจอดเฉยๆน้ำมันมันก็กินนะฮะ
ถูก
แต่ถ้าเป็นไฮบริดกับไฟฟ้าจอดเฉยๆมันใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ครับ
อ๋อโอเค
เพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ตรงตามความจริงแต่เพื่อให้มันใช้ในการอ้างอิงได้ผมเลยไปใช้ตัวเลขจากอีโคสติ๊กเกอร์
ม
าแต่ตัวเลขนี้เราต้องมาคำนวณและใส่แฟกเตอร์ในใจนะครับเพราะบางคนบอกโอ้โหคุณแกคำนวณได้ 1.6 บาทต่อกิโลเมตรก็ใช้รถยนต์สันดาปไปสิแต่คุณเดินทางในเมืองหรือเปล่ารถติดบ่อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้มันเป็นแค่ตัวเลขมอกอัพและคุณไปใส่แฟกเตอร์ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับพื้นที่ที่คุณขับรถไป
คือพฤติกรรมการใช้ไม่เหมือนกัน
ถูกต้อง
บางคนเร่งเยอะบางคนขับหยุดหยุดบูสต์เครื่องใหม่เพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่อันนี้เอาเป็นค่ากลาง
ใช่
ตามอีโคสติ๊กเกอร์
ใช่ครับทีนี้เรามาดูกันแล้วว่าโอเคตาม3ชิ้นพลังงานแล้วเป็นยังไงทีนี้ ผมอยากจะชวนคุยกันอย่างนี้ว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 4-5 อย่างที่ไม่เหมือนกันครับอย่างแรกค่าเช็คระยะ
โอเค
ผมไปทำการบ้านถึงค่าใช้จ่ายเป็นตัวเลขมาเลยนะครับเพื่อทำให้คนดูได้เห็นว่าเฮ้ยมันเสียเงินเท่านี้ไฮบริดกับรถยนต์สันดาปมันเหมือนกันคือตรวจเรียกว่าเป็นนัดแรกพบหลังจากซื้อรถไปแล้วเนี่ย 1,000 กิโลเมตรต้องเข้าสู่บริการก
่
อนแต่หลังจากนั้นจะพบกันทุกๆ 10,000 กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมี moving part ที่น้อย มันมีชิ้นส่วนเคลื่อนไหวที่น้อยจึงทำให้นัดแรกพบของรถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่ 5,000 กิโลเมตรและพบทุกๆครั้งละ 20,000 กิโลเมตร
ก็คือยืดยาวกว่าเพราะนั้นเข้าเช็คระยะน้อยครั้งกว่าในช่วงการใช้งาน
ถูกต้องครับแต่ความน่าสนใจก็คือว่าและค่าเช็คระยะตลอดทั้งไซเคิลของมันอยู่ที่เท่าไหร่ผลปรากฏมันมีความน่าสนใจออกมาเป็นแบบนี้ครับว่าค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะเนี่ยถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยผมเอาตัวสันดาปกับไฮบริดเนี่ยผมคิดที่ 200,000 กิโลแต่ถ้าเป็นรถไฟฟ้าผมคิดที่ 160,000 กิโลเพราะเราเอาอ้างอิงจากข้อมูลที่มากที่สุดที่ศูนย์บริการเขามีให้มา
โอเค
และผมเอามาเฉลี่ยกันความน่าสนใจคือค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะ 200,000 กิโลเมตรรวมกันนะครับของรถยนต์สันดาปอยู่ที่ 50,000 บาท
โอเค
ไฮบริดจะอยู่ที่80,000 บาท
โอ้แพงกว่า
แพงกว่าไฮบริดแพงกว่า
เพราะมี2 อย่าง
ถูกต้อง
มีทั้งเครื่องสันดาปมีทั้งมอเตอร์ไฟฟ้า
ถูก
ม
ี
ทั้งแบตเตอรี่เพราะนั้นมี2ระบบในคันเดียวกัน
ถูกต้องครับโดยเฉลี่ยแล้วรถยนต์ไฮบริดนะครับจะมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 20-30%
โอเค
แต่หลายคนบอก 20-30 มันแพงกว่ามากมั้ยสมมุตินะครับรถยนต์ธรรมดาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 ไฮบริดมันจะประมาณ 1,300คือ20-30%หลายคนบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ต้องซื้อผมไม่ได้บอกรถยนต์ไหนดีไม่ดีนะครับแต่มันต้องเทียบกับรถยนต์สันดาปภายในเพราะค่าใช้จ่ายมันถูกอยู่แล้วสมมติ 1,000 เพิ่มขึ้นมา 30% ก็เป็น 1,300 อันนี้ยังพอรับได้มันจะไม่ใช่ 10,000 เลยขึ้นมาแบบ 13,000 อันนี้ก็จะตกใจไปนึกออกไหมฮะแต่รถยนต์ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะตลอดทั้งไซเคิลมันอยู่ที่ 27,000 เองครับ
ถูกกว่า
ถูกกว่า
ใช้แค่ระบบมอเตอร์แล้วล่ะ
ใช่ครับและถูกกว่ามากแต่มันมีจุดตัดอยู่ตรงนึงครับก็คือว่าเรารู้ทั้งรู้ว่านี่คือตัวเลขที่เราไปหยิบมาจากทางศูนย์บริการแต่มันมีแฟกเตอร์สำคัญก็คือว่าถ้าหัวใจสำคัญของรถยนต์มันคือแบตเตอรี่อันนี้ที่พูดนี่คือตัวไฟฟ้าก
ับ
ตัวไฮบริดนะครับถ้ามันเกิดเจ๊งขึ้นมา 27,000 ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงมันอาจจะสูงกว่านี้เป็นเท่าตัวก็ได้นะครับเพราะแบตเตอรี่คือหัวใจของรถยนต์ไฮบริดแล้วก็ไฟฟ้า
เราก็ต้นทุนที่สูงที่สุดของรถแต่ละคันมากกว่าครึ่งก็คือแบตเตอรี่ของยานยนต์ไฟฟ้านั่นแหละ
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ให้ทดไว้ในใจและค่อยไปสายกันอีกทีว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับประหยัดกว่าก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายบางตัวมันอาจจะแพงกว่าถูกกว่าไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะออกมาบอกว่าขับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วประหยัดไม่จริงครับต้องเทียบกันกับจริตชีวิตตัวเองก่อนครับ
เพราะว่ามีหลายปัจจัยมากกว่าแค่ค่าเชื้อเพลิง
ถูก
อีกส่วนหนึ่งขับรถมาย่อมจะต้องมีเรื่องของตัวประกันนี่แหละครับสันดาปภายในเรารู้แล้วว่าประกันประมาณนี้บริษัทที่เขาเสนอราคามาให้เขาก็จะพอรู้ว่าควรจะเป็นวงเงินเท่าไหร่แต่ไฟฟ้าเป็นของใหม่เนาะไม่รู้ตอนนี้ราคามันออกมาเป็นยังไง
ประเด็นคือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่อให้เขาเพิ่งออกมาหรือต่อให้มีสถิติในการซ่อมแต่ความเสี่ยงมันคือแบตนี่แหละครับถ้าแบตพังหมายความว่ามูลค่ารถยนต์หายไปแล้วครึ่งนึงนะครับเพราะว่าแบตมันคือมูลค่าประมาณครึ่งนึงของมูลค่ารถยนต์สมมติลดราคาล้านนึงเนี่ยแบตล่อไปแล้ว 500,000 เพราะฉะนั้นสิ่งที่ความน่าสนใจคือค่าเชื้อเพลิงมันถูกกว่าแต่ค่าประกันรถยนต์ไฟฟ้าแพงสุดครับเพราะความเสี่ยงมันอยู่ที่แบตอย่างเดียวเพราะนั้นอะไรก็ตามที่มันไปผูกความเสี่ยงไว้กับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญจะแพงที่สุดสมมุติผมลองดูนะครับรถยนต์สันดาปกับไฮบริดเนี่ยค่าประกันเนี่ยไฮบริดจะแพงกว่านิดหน่
อ
ยเพราะมันมีแค่ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นลูกเล็กเพ
ิ
่มเป็นความเสี่ยงเล็กๆแต่มันมีระยะเวลาในการซ่อมคือมันมีเรคคอร์ดเก็บมานานเพราะนั้นเนี่ยไฮบริดกับสันดาปราคามันจะใกล้เคียงกันครับแต่รถยนต์ไฟฟ้าจะแพงกว่าชาวบ้านเท่าตัวประมาณ1เท่า
1เท่าเลยเหรอ
1เท่าครับเฮียลองดูนะครับซึ่งประเด็นคือ 30,000 บาทเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าคุณต้องขับรถเยอะจริงๆนะครับมันถึงคุ้มกับค่าประกันที่คุณจ่ายไปอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณบอกวันนี้คุณประหยัดเงินค่ารถยนต์ไฟฟ้าคือค่าเชื้อเพลิงได้ 30,000 แต่ถ้าคุณต้องจ่ายค่าประกัน 30,000 เท่ากับคุณไม่ได้ประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูว่าอะไรที่มันประหยัดกับเราจริงๆนี่คือความเสี่ยงของรถยนต์ไฟฟ้าคือประกันยังแพงอยู่ครับ
มาอีกส่วนกันบ้างครับด้วยความที่ว่าการกระจายน้ำหนักของรถสันดาปภายในรถไฮบริดแล้วก็รถยนต์ไฟฟ้าไม่เหมือนกันมีความหมายว่าหน้าสัมผัสยางสึกหรอไม่เท่ากัน
ถูกครับความน่าสนใจคือรถยนต์ EV เนี่ยยางแพงกว่าครับปกติรถยนต์ที่เป็นสันดาปกับไฮบริดเนี่ย รถเนี่ยมันจะเคลื่อนไปได้มันต้องรอรอบก่อนเพราะนั้นเนี่ยเวลาขับเคลื่อนเนี่ยยางมันจะแบบกินแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เนื่องจากว่ารอบของรถไฟฟ้ามันไม่มีรอบไงฮะมันเหยียบปุ๊บมันปู๊ดไปเลย
เหมือนเปิดพัดลม
ถูกครับ
ไปเลย
ถูกครับมันไปแบบไปไวมากครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีอยู่2อย่างคือด้วยแรงของรถยนต์ EV อ่ะครับมันไม่ต้องรอรอบมันเลยมีโอกาสทำให้ยางมันสึกได้มากกว่า
คือออกตัวนี่ออกได้เลย
ถูกต้องครับ
okay. ออ
กได้เลยไม่ว่าน้ำหนักตัวของรถเนี่ย EV มันเป็นหนักที่แบตฮะ
ครับ
เพราะนั้นมันเลยทำให้ยางของรถ EV มันจะใช้ไม่เหมือนกับยางรถไฮบริดและน้ำมัน
นึกออกเลย
แต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณขับไฮบริดคุณจะใช้ยางแบบเดียวกับรถน้ำมันครับเพราะเนื่องจากว่าหลักการทำงานหรือหลักการออกตัวมันใกล้เคียงกัน
มอเตอร์เป็นแค่ตัวเสริม
ถูกต้อง
จริงๆก็คือสำหรับภายในมอเตอร์เสริมหน่อยนึง
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ายางต่อเส้นเนี่ยปกติเนี่ยในประเทศไทยเราจะเปลี่ยนยางกันทุกๆ 50,000 กิโลเมตรคร
ับ
แต่ค่ายางรถยนต์ไฟฟ้าจะแพงกว่ายางที่เป็นรถยนต์น้ำมันครับซึ่งยางรถยนต์น้ำมันกับไฮบริดอยู่ที่ 4,000 บาทต่อเส้น
ครับ
แต่ถ้าเป็นยางรถยนต์ไฟฟ้าคุณเตรียมเลยครับไม่เกิน 6,000 บาทต่อเส้น
โอเค
สุดแ
ม่ชัดเจนมากชัดเจนมากได้เห็นว่าหลายปัจจัยไม่ใช่แค่ราคาเชื้อเพลิงมาอีกส่วนหนึ่งครับเวลาที่เราขับรถเสร็จปั๊บเช่น5ปี7ปี10ปีเราก็จะขายรถออกเนี้ยออกไปเป็นรถมือ2
ครับ
เรื่องของราคารถมือ2ถือว่ามีปัจจัยมากๆนะครับต่อการของคนที่เป็นเจ้าของรถคนคุ้นเคยกับรถสันดาปภายในแต่ตอนนี้คนก็ตั้งคำถามแล้ว EV เพิ่งเข้ามาในตลาดน่าจะยังไม่ยาวเพียงพอที่จะมีรถยนต์มือ2ง่ายๆเนาะเป็นไงบ้างครับตอนนี้
ให้ผมมีคาถาสุดเด็ดฮะให้มีคาถาสุดเด็ดอยู่ก็คือ4 5และ6หมายความว่ายังไง4เนี่ยหมายความว่าเมื่อคุณใช้รถไป10ปีแล้วเนี่ยราคาซากจะเหลือแค่4จะเหลือแค่1ใน4
โอเค
ของราคาที่คุณซื้อเริ่มต้นไฮบริดจะเหลือแค่1ใน5ของราคาเริ่มต้นส่วนแบตเตอรี่Electric Vehicle หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะอยู่ที่1ใน6ของราคาเริ่มต้นครับ
เพราะนั้นก็มีความหมายว่ายานรถยนต์ใช้แล้วของ EV BEV ที่บางคนเรียกสั้น EV นะ
ครับ
ราคาขายต่อถูกที่สุด
ถูกต้องครับหมายความว่า1ใน4นี่คือราคาสูงสุดที่เขาจะรับซื้อนะคร
ับ
สำหรับรถยนต์สันดาป1ใน5
10ปีอันนี้คือ10ปีแล้ว
10ปีนะครับ20เอาง่ายคือถ้าแปลเป็นตัวเลขเนี่ยคือ 25% สำหรับราคาซากสูงสุดที่รถยนต์สันดาปจะได
้
20% คือสำหรับรถยนต์ไฮบริดที่จะได้และประมาณ 15% สูงสุดที่รถแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีเคิลหรือไฟฟ้าจะได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกำลังจะบอกก็คือว่าถ้าวันนี้คุณบอกคุณขับรถไม่เยอะแต่คุณคิดว่าคุณอยากได้การประหยัดจากค่าเชื้อเพลิงมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับคุณอาจจะไปไฮบริดหรือจริงๆแล้วคุณขับรถยนต์สันดาปอาจจะคุ้มที่สุดก็ได้ครับ
เพราะฉะนั้นหลักการสำคัญคือคำบอกว่าประหยัดเนี่ยคงไม่ได้มองเฉพาะแค่เพียงอย่างเดียวคือตัวค่าเชื้อเพลิงประหยัดจากการจ่ายค่าน้ำมันซึ่งราคาน้ำมันก็ไม่ได้ถูกตอนนี
้ขับ
มาเป็นไฟฟ้าแต่ขนาดเดียวกันต้องยอมรับว่ารถยนต์1คันการถือครอง1คันมีปัจจัยอื่นค่าประกันโครงสร้างยางนะครับรวมถึงเรื่องของการตรวจสภาพและท้ายที่สุดครับการขายรถยนต์ของเราไปเป็นรถมือ2เพราะฉะนั้นสิ่งถ้าเอามารวมในสมการได้จะสามารถทำให้เราได้เห็นนะครับว่าภาพรวมของการที่เราจะซื้อรถแบบใดแบบหนึ่งอันไหนคุ้มที่สุดเหมาะกับเราเราจะรู้ว่าวิธีการตัดสินใจจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ผมมีสูตรสุดท้ายครับคือให้คุณลองคิดว่าสมมตินะครับคุณลองเอาส่วนต่างที่คุณคิดว่าใน1ปีเนี่ยคุณจะประหยัดได้สมมติว่าใน1ปีเนี่ยคุณขับรถเนี่ยประมาณ 50,000 กิโลเมตรและคุณคิดว่าคุณประหยัดคุณมีส่วนต่างที่คุณประหยัดได้เนี่ยอยู่ที่2บาทต่อกิโลเมตรคุณเอา2บาทไปคูณกับ 50,000 ก็คือคุณคิดว่าปีนี้คุณประหยัดได้ 100,000 แล้วแต่ต้องเอา 100,000 เนี่ยเป็นตัวตั้งและไปหักลบกับค่าประกันค่าซ่อมบำรุงค่าเชื้อเพลิง
อ
ื่นๆให้หมดและถ้าตัวเลขเนี่ยมันยังมีส่วนต่างอยู่แสดงว่ามันอาจจะเป็นข้อคิดที่ทำให้คุณตัดสินใจซื้อได้
นะครับสำคัญอย่าลืมใส่เข้าไปในสมการพฤติกรรมการขับขี่ของคนแต่ละคนขับขี่ข้ามจังหวัดก็อย่างขับขี่ในจังหวัดของตัวเองในพื้นที่หรือแค่ปริมณฑลก็อีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นนี่คือรวมๆทำให้เรารู้ว่าสมการของการคิดคำนวณคำว่าความคุ้มค่าเป็นอย่างไรแต่นี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับถ้าเกิดท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระที่มีความหลากหลายแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud